Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sorin Faur și Alina Dimitriu vă anunțăm că urmează să aveți parte de o zi însorită astăzi și de facturi la întreținere cu doar 8% mai scumpe în această iarnă. Cu așa vești bune și cu viziunea fermă a integrării României în Uniunea Europeană, ziua se anunță într-adevăr frumoasă. Despre facturi vorbim mai la iarnă, despre integrare vorbim chiar astăzi. Deocamdată însă, iată principalele știri ale dimineții, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Nu există nicio dovadă că Saddam Hussein a fost implicat în vreun fel în atacurile de la 11 septembrie din Statele Unite. Precizarea îi aparține șefului de la Casa Albă, George W. Bush, care a adăugat însă că, în mod cert, fostul lider irachian a avut legături cu rețeaua Al-Qaeda. Declarațiile urmează unui nou sondaj de opinie, potrivit căruia aproape 70% dintre americani cred că Saddam Hussein a fost implicat personal în atacurile de acum 2 ani care au ucis circa 3.000 de oameni la New York, la Pentagon și în Pennsylvania. Vorbind reporterilor, după o întâlnire avută cu liderii Congresului, președintele Bush s-a referit și la evoluțiile post-conflict din Irak, sublinind că este extrem de important ca Statele Unite și partenerilor din coaliție să aibă succes în Irak. Un Irak eliberat, a afirmat liderul de la Casa Albă, va aduce mai multă securitate pentru americani și va contribui la pacificarea Orientului Mijlociu. Un jurnalist de la BBC a depus pentru a doua oară mărturie în fața Comisiei Judiciare care anchetează moartea expertului guvernamental britanic David Kelly. Andrew Killigan și-a apărat relatările în care Kelly era citat ca sursă anonimă cu declarația că unele date ale serviciilor de informații folosite de guvernul de la Londra pentru a justifica atacarea Irakului nu erau de încredere. Gillian a mai spus că membrii ai serviciilor de informații britanice au pus sub semnul întrebării acuratețea informațiilor cu privire la amenințarea pe care o constituia Irakul. Jurnalistul de la BBC a admis însă că a comis erori în redactarea relatorilor, între altele și atunci când, referindu-se la David Kelly, l-a descris pe acesta ca pe o sursă a serviciilor secrete, când el era de fapt consultant al Ministerului Apărării. David Kelly a fost găsit mort, după toate aparențele, el s-a sinucis în urma faptului că a fost identificat ca sursă a relatorilor BBC-ului. Lupte intense au izbucnit cu câteva ore în urmă în Gaza, după ce armata israeliană a pătruns într-o tabără de refugiați fief al mișcării Hamas pentru a captura un militant al acestei mișcări. Palestinienii înarmați au folosit grenade antitank, au amplasat mine și au deschis focul cu automate asupra militarilor israelieni care înconjuraseră locuința activistului Hamas, Jihad Abu Zwerat. Acesta a fost omorât în cele din urmă cu tiruri de rachete lansate din elicoptere de luptă. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei israeliene, 3 militari israelieni au fost răniți. Oficialități americane au anunțat crearea unei noi baze de date asupra persoanelor suspectate de activități teroriste din întreaga lume. Într-o declarație scrisă a administrației Bush, se spune că va fi înființat un centru de depistare a teroriștilor care va permite autorităților să-și consolideze listele de supraveghere și va oferi sprijin operațional câtorva mii de agenți în Statele Unite și în lume. Potrivit declarației citate, se așteaptă ca acest centru să devină operațional cel mai devreme la 1 decembrie. O altă oficialitate militară americană a declarat că militarii Statelor Unite din Forța de Menținere a Păcii în Balcan nu vor fi retrași unilateral din Bosnia sau Kosovo. Vizitând trupele americane desfășurate în Kosovo, generalul de aviație Richard Myers a declarat că Pentagonul își reanalizează angajamentele din Balcani și că una din opțiunile luate în considerare este predarea controlului în această regiune unui contingent european. Myers a precizat însă că nu are cunoștință de existența unor tratative oficiale legate de această chestiune.
Astăzi 26 de grade maximă, vineri și sâmbătă 28 de grade și pentru a ne zăpăci complet, duminică 24 de grade. Așa se prezintă evoluția termică a vremii de la soare și cel mai mult senin astăzi. Virăm duminică spre cer variabil și ploi în nordul țării. Este totuși toamnă în toată regula, dar nu am zice nu în fața unei veri cu prelungiri. În cadrul obișnuitei sale audieri lunare în fața Parlamentului de la București, ministrul de externe Mircea Joană a declarat că autoritățile române se află într-o campanie decisivă pentru încheierea negocierilor de integrare în Uniunea Europeană în 2004. Cu detalii, Dan Răspopa.
Este un adevărat asalt final politico-diplomatic pe care vrem să-l executăm în această perioadă, afirmă Joană. El spune că în perspectiva integrării există un sprijin politic, citez, absolut excepțional al președinției Comisiei Europene pentru România și Bulgaria, am încheiat citatul, și că până la finele anului vor fi încheiate încă 5 capitole de negociere. Totodată, Mircea Joană a informat parlamentarii că membrii Comisiei Europene sunt pregătiți ca după prezentarea raportului de țară pe 5 noiembrie să facă o propunere Consiliului European de la Bruxelles legată de susținerea României și Bulgariei. Astfel, Comisia Europeană va propune Consiliului European ca în concluziile reuniunii acestuia din luna decembrie să fie menționat explicit faptul că în 2004 cele două țări vor încheia negocierile. Acesta, spune Joană, este obiectivul nostru pentru toamna anului în curs.
Eu spun că avem o șansă serioasă și obiectivul nostru de a încheia negocierile anul viitor reprezintă o țintă realizabilă și sunt încrezător că acest lucru se va întâmpla. Evident, asta implică și un volum mare de muncă pe plan intern, de pregătire, de negociere, dar atmosfera politică din jurul candidaturii României și a încheierii negocierilor în 2004 și aderării în 2007 și a încheierii tratatului de aderare a semnării acestuia în 2005 este astăzi dintre cele mai favorabile.
Potrivit lui John, România contribuie și la strategia de securitate europeană, mai ambițioasă și mai cuprinzătoare în opinia sa. În context, el afirmă că Bucureștiul este bucuros că propunerea României privind includerea Mării Negre și a zonei Caucazului în această strategie a fost adoptată. Joană salută și faptul că Uniunea Europeană a exprimat un interes explicit de implicare și în chestiuni sensibile cum ar fi rezolvarea diferendului transnistrean și consolidarea păcii în zonă după rezolvarea dimensiunii politice a conflictului. Mircea Joană le-a mai vorbit parlamentarilor și despre relațiile României cu Republica Moldova.
Indiferent de modul care este receptat uneori la Chișinău acest lucru, România va continua să fie absolut devotată destinului european al Republicii Moldova, fie că este vorba de implicarea Uniunii Europene mai strâns în relația cu Republica Moldova, fie că este vorba de încurajarea traseului sud-est european al apropierii Republicii Moldova de Europa. Anul viitor România va prelua președinția procesului de cooperare în Europa de Sud-Est pentru un an de zile. Noi sperăm ca la momentul preluării președinției noastre, Republica Moldova să devină membru cu drepturi depline al acestei organizații regionale de cooperare în Europa de Sud-Est.
Mircea Joană i-a informat pe parlamentar și că autoritățile de la București au trimis înaltului comisar pentru politică externă și securitate, Javier Solana, o scrisoare prin care România aderă la acordul de confidențialitate al Uniunii Europene. Suntem implicați, spune Joană, în discuțiile cu privire la Balcanii de Vest, bazinul Mării Negre, dar în egală măsură și în discuțiile europene pentru zona euro-mediteraneană și legate de modul în care Uniunea Europeană se implică în evoluțiile din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește relațiile cu NATO, Joană le-a spus parlamentarilor că, citez, lucrurile merg bine, am încheiat citatul, și că speră ca în toamna aceasta protocoalele de aderare să fie ratificate de toate țările membre ale Alianței, adică și de Belgia, Olanda și Franța. Dan Văspopa, Radio Europa Liberă, București.
Bunele intenții ale guvernului de la București, cumulate în cele 8 puncte prezentate și promise de premierul Adrian Năstase la Bruxelles, nu au cucerit însă și o poziție politică. Conducerea PNL Bunăoară afirmă că Năstase vrea să facă într-o lună ceea ce nu a fost în stare să facă în 2 ani și jumătate. Cu mai multe detalii, Andreea Pora.
Semnalele negative venite de la Bruxelles au pus pe jar comandoul Năstase Tănăsescu-Joană, care s-a grăbit să facă 1000 de promisiuni Comisiei Europene, a spus purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu, criticând astfel planul de măsuri, în special în domeniul privatizării, prezentat marți la Bruxelles și care ar trebui îndeplinit în circa o lună. Angajamentele sunt nerealiste și arată că executivul trebuie mereu împins de la spate. Arată că Năstase vrea să facă într-o lună ceea ce n-a fost în stare să facă în 2 ani, sunt de părere liberalii. Nicolaescu s-a referit în primul rând la angajamentele privind privatizarea unor societăți precum Roman, Aro și Tractorul, la vânzarea unor acțiuni din capitalul BCR și la asigurările referitoare la irreversibilitatea privatizării Petrom. Reacțiile oficiale la aceste critici au venit din partea ministrului de externe Mircea Joană și au fost făcute de față cu Andrew Vorkin și Anand Seth, noul director pentru Europa Centrală al Băncii Mondiale. Nu este vorba despre găsirea unor noi elemente de reformă, ci de faptul că am ajuns la momentul politic și economic al integrării în care aceste chestiuni pot fi făcute și am vrut să demonstrăm că le vom face într-un calendar de timp scurt, a spus Mircea Joană.
Toate cele 8 puncte sunt deja cuprinse în programele noastre de colaborare, fie cu Banca Mondială, ceea ce discutăm despre Tractorul, despre Aro, despre Roman, sunt deja la termenul de execuție conform PISAL-ului care îl avem cu Banca Mondială. Celelalte chestiuni legate de politica salarială și de relația cu Fondul Monetar sunt deja în obligațiile noastre scadente cu Fondul Monetar. Deci nu este vorba de noi elemente care au fost aduse în discuție, ci pur și simplu de precizarea unui calendar mai ambițios.
Este vorba de un calendar ambițios, dar perfect realizabil și pe care îl vom respecta tocmai pentru a demonstra că, indiferent de anul electoral care ne așteaptă, guvernul este decis să continue procesul de pregătire al aderării la Uniunea Europeană, a completat Mircea Joană. Liberalii sunt însă convinși că exact apropierea anului electoral a determinat guvernul să-și ia asemenea angajamente. Năstase a anunțat aceste măsuri de reformă, susține Eugen Nicolaescu, pentru că neacordarea statutului de economie de piață funcțională va aduce mari prejudicii actualei puteri în campania electorală. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Schimbare de gardă la conducerea pentru Europa Centrală și de Sud a Băncii Mondiale. De la nemulțumirile exprimate acum un an, fostul director Andrew Vorkin părăsește România pe deplin satisfăcut. Revine cu detalii Andreea Pora.
Sunt foarte mulțumit de progresele pe care România le-a făcut în ultimii 5 ani, a fost concluzia trasă de fostul director pentru Europa Centrală și de Sud al Băncii Mondiale, Andrew Vorkin, după întâlnirea avută cu ministrul de externe, Mircea Joană, întâlnire la care a fost prezent și cel care a preluat funcția, Anand Seth. Am venit în România acum 5 ani cu optimismul că România ar putea face față acestor provocări și acum pot spune că a făcut față. Mai sunt multe de făcut, dar calea este clară, direcția este clară și cred că România trebuie felicitată pentru progresele reale pe care le-a făcut în domeniul economic și al integrării în structurile europene, a spus Andrew Vorkin. Laudele aduse guvernului au continuat și tocmai în acest context reamintim că acum aproximativ un an, Andrew Vorkin era mult mai puțin amabil, criticând în termeni duri reforma în sistemul energetic, mersul privatizării și nu în ultimul rând nivelul spectaculos al arieratelor. De aceea l-am întrebat pe Andrew Vorkin dacă în aceste domenii s-au făcut progrese reale și dacă mai sunt motive de nemulțumire.
The government has made a lot of progress in the privatization agenda.
Cred că guvernul a făcut o mulțime de progrese în privatizare. Cred că are o abordare realistă în ce privește reforma energetică, ceea ce implică privatizarea unui număr de companii din energie. Petrom se află pe drumul cel bun, la fel privatizarea companiilor de distribuție a gazului și energiei. Alt domeniu pe care l-am considerat foarte important, a adăugat Andrew Vorkin, este mediul de afaceri și aici am văzut îmbunătățiri clare. Guvernul are planuri constructive pentru reducerea birocrației, ceea ce va face mai ușoară pornirea sau dezvoltarea de afaceri. Toate acestea sunt domenii pe care le-am sprijinit prin programele PSAL și vom continua să le sprijinim prin programul PAL care a fost discutat cu guvernul chiar acum. Deci, sunt progrese, dar fără îndoială mai este treabă de făcut. Dar cred că guvernul merge în direcția cea bună și am asistat la 3 ani de evoluție constantă, fără abate. Pe un ton ceva mai ponderat, având în vedere că este la primul contact cu România, a vorbit și noul director pentru Europa Centrală și de Sud al Băncii Mondiale, Anand Seth. Domnia sa a precizat că speră că atunci când va părăsi funcția, peste 3-4 ani, România își va fi atins scopul integrării în Uniunea Europeană. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
România funcționează perfect, nu același lucru se poate spune însă despre Uniunea Europeană, care se străduie să găsească soluții, inclusiv birocratice, pentru a funcționa perfect în noua formulă de 25 de membri de anul viitor. Cu detalii, Dan Alexe.
Ceea ce ne liniștește Comisia Europeană, care reprezintă executivul Uniunii, este absența unui acord asupra propriei sale reforme, pe măsură ce se apropie momentul extinderii. În clipa de față, cele 15 țări ale Uniunii au împreună 20 de comisari. Țările mari, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Spania, dispunând de câte 2 comisari fiecare. E limpede că cei 10 viitori membri vor dori să aibă câte un comisar fiecare, ceea ce ar duce la o Comisie Europeană imposibil de numeroasă. Comisia Europeană, asemuită uneori cu un guvern federal, este cea care propune legile și directivele europene și care veghează la respectarea lor. Dar o comisie hipertrofiată, cu un prea mare număr de membri, nu ar mai funcționa eficient. Pur și simplu, nu ar exista îndeajuns de multe domenii de competență pentru 30 de comisari, ale căror atribuții îi fac uneori să fie comparați cu un soi de colegiu de miniștri ai Europei. Fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, căruia i-a fost încredințată redactarea unui proiect de Constituție Europeană, a propus o reformă radicală a Comisiei Europene, însă propunerea lui e contestată de majoritatea țărilor mici din Uniune, ca și de viitorii membri. Giscard a sugerat reducerea Comisiei la un număr de 15 comisari cu drept de vot, lor adăugându-li se încă 10 comisari fără drept de vot. Asta ar face ca fiecare țară să fie reprezentată în comisie, iar în același timp țările mari, care în momentul de față au câte 2 comisari, ar renunța la unul din ei și ar primi în schimb un drept de vot permanent. Țările mici au refuzat însă această propunere și cer cu toatele câte un comisar întreg cu puteri depline. Planul prezentat de președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, caută să împace toate tendințele. Planul lui Prodi nu reduce numărul comisarilor, ci îi grupează pe domenii, cum ar fi politica externă, afacerile interne, economia, ajungându-se cu totul până la 7 asemenea grupuri de comisari. Pornind de aici, șeful fiecărui grup ar putea face parte dintr-un cabinet intern restrâns, împreună cu președintele Comisiei Europene, care și-ar păstra rolul. Romano Prodi a mai cerut ca votul majoritar să fie extins în mai multe domenii în cadrul Comisiei și ca țările din zona euro să dispună de o mai mare putere de decizie economică. Sunt numai propuneri, pentru că adevăratele hotărâri în această privință vor fi luate de guverne care deschid negocieri la Roma luna viitoare. Negocieri care vor trebui încheiate până la sfârșitul anului. Comisia de la Bruxelles nu participă în niciun fel la redactarea viitoarei Constituții, care va fi ratificată de către statele membre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:18. Președintele Bush a făcut câteva declarații lămuritoare cu privire la legăturile lui Saddam Hussein, fostul lider irachian, cu terorismul internațional. Valeriu Sela, probabil că aceste explicații au la origine sondajul recent care arată că circa 70% dintre americani cred că Hussein ar fi fost implicat în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.
Ceea ce președintele a infirmat explicit, arătând însă că, deși nu a fost amestecat direct în atentate, Saddam Hussein a avut fără îndoială legături cu teroriștii care l-au pus la cale. Nu avem nicio dovadă că Saddam Hussein a fost implicat în atentatele de la 11 septembrie, a declarat domnul Bush, la începutul unei întâlniri cu membrii Congresului. Șeful executivului a adăugat, nu există nicio îndoială însă că Saddam Hussein a avut conexiuni cu Al-Qaeda. Casa Albă și-a exprimat consternarea în legătură cu alegațiile că membrii ai administrației ar fi lăsat să se înțeleagă că Saddam Hussein a fost implicat direct în atentate. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a arătat că vicepreședintele Cheney nu a sugerat într-un recent interviu că ar exista dovezi care indică participarea lui Hussein în atentate. Nici președintele Bush nu a ajuns la o astfel de concluzie, a spus domnul McClellan. Purtătorul de cuvânt nu a putut nici explica de ce circa 70% dintre americani cred că Irakul ar fi fost amestecat în atacul.
Valeriu, ce a dus la suspiciunile legate de declarațiile domnului Cheney?
Un interviu acordat duminică de vicepreședinte, în care acesta a fost întrebat dacă e surprins că două treimi dintre americani cred că Saddam a fost implicat în atentate. Domnul Cheney a spus, citez, nu, cred că nu e surprinzător că oamenii stabilesc o astfel de conexiune. În aceeași emisiune, vicepreședintele a spus că succesul operațiunii de stabilizare a Irakului va da o lovitură mortală bazei geografice a teroriștilor care și-au îndreptat atacurile împotriva Americii, în special la 11 septembrie 2001. Și ministrul apărării, Donald Rumsfeld, a arătat că nu există nicio rațiune să se creadă că fostul lider irachian ar fi avut vreun rol în atentatele teroriste de la New York și Washington. Întrebat în legătură cu sondajul respectiv, ministrul a spus, citez, nu există niciun indiciu care să mă facă să cred că aș putea formula o astfel de alegație. Domnul Rumsfeld a adăugat, citez, știm că Saddam oferea câte $25,000 familiilor celor care ucideau bărbați, femei și copii nevinovați și mai știm și alte lucruri, dar în legătură cu această alegație specifică, răspunsul este, după știința mea, nu.
Dar, Valeriu, nu este mai puțin adevărat faptul că în declarațiile anterioare administrația Bush stabilise conexiuni, fie ele și vagi, între Saddam Hussein și Al-Qaeda?
Într-un interviu acordat marți, consilierea pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, a precizat că una dintre rațiunile războiului este faptul că Saddam Hussein prezenta un pericol într-o regiune din care au fost generate atentatele de la 11 septembrie 2001. Întrebată și ea în legătură cu sondajul respectiv, Donald Rice a spus, n-am susținut niciodată că Saddam Hussein ar fi coordonat sau controlat atentate teroriste respective. Donald Rice a adăugat, am spus însă că el a sprijinit teroriști, a ajutat la pregătirea lor, dar mai ales Saddam a avut capabilitatea și dorința de a obține arme de distrugere în masă și a reprezentat o amenințare într-o regiune cheie pe care amenințare nu am fost dispuși să o tolerăm. În interviul său, domnul Cheney și-a reamintit că a fost pus în fața aceleiași întrebări la puțin timp după atacuri și că a răspuns că nu există indicii de vreunei conexiuni. De atunci însă am aflat câteva lucruri, a mai spus vicepreședintele. Mai precis, serviciile de informație au aflat despre legături ale Irakului cu Al-Qaeda în anii 90, despre exerciții de pregătire pentru folosirea de arme biologice și chimice, de faptul că Al-Qaeda a trimis personal la Bagdad pentru a se pregăti în folosirea anumitor sisteme și despre experți irachieni care au oferit unor militanți Al-Qaeda lecții vizând fabricarea de bombe. Într-adevăr, de-a lungul acestor luni, administrația Bush a susținut și susține că războiul din Irak este parte integrantă a campaniei împotriva terorismului. Dar războiul are la origine și noua doctrină de securitate americană, care prevede lovituri preventive de natură să împiedice acte de agresiune inițiate de dușmani ai Americii. Acesta este un nou fel de război împotriva unui alt fel de inamic, a declarat vicepreședintele Cheney, precizând, în afară de lupta împotriva teroriștilor, ne îndreptăm atenția și asupra statelor care sponsorizează terorismul. Oficialitățile americane continuă să susțină că Saddam Hussein a avut arme de distrugere în masă, ori cel puțin era pe cale să le obțină. Până acum însă, după cum se știe, nu au fost descoperite dovezi concludente în sprijinul acestor alegații. Fostul inspector ONU, Hans Blix, a declarat într-un recent interviu că, după opinia sa, Irakul a distrus armamentul respectiv cu 10 ani în urmă, dar a păstrat aparența că ar avea astfel de capabilități pentru a descuraja o agresiune împotriva sa. Cu cât trece mai mult timp, cu atât cred mai mult că este puțin probabil să fie găsite astfel de arme, a spus domnul Blix. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a arătat că președintele Bush își menține poziția cu privire la capabilitățile și intențiile lui Hussein, adăugând că amenințarea irachiană a fost documentată minuțios în rezoluție după rezoluție a Națiunilor Unite.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Un tribunal berlinez a decis ca dosarele făcute de Stasi lui Helmut Kohl pe perioada a 7 ani, cât fostul cancelar creștin-democrat a fost urmărit de fosta poliție politică comunistă, pot fi făcute publice. Este vorba de numai puțin de 9.000 de pagini. Câteva detalii ne oferă în continuare William Totok.
Dosarul Kohl, întocmit de fosta securitate ex-germană Stasi, va fi accesibil. Această sentință a fost pronunțată de Tribunalul Administrativ de la Berlin, care a dat câștig de cauză Oficiului pentru Administrarea Arhivelor Stasi. Sentința încă nu este definitivă. Fostul cancelar german Helmut Kohl a înaintat justiției o plângere, cerând ca dosarele întocmite de Stasi să nu fie accesibile jurnaliștilor și istoricilor. Pentru lucrări de cercetare, oficiul este îndreptățit să pună la dispoziția solicitanților calificați dosare referitoare la personalități contemporane, deținătorii unor funcții politice sau funcționari în exercițiul funcțiilor, în măsură în care nu sunt afectate terțe persoane, se spune textual în legea dosarelor. Scandalul s-a evit acum 2 ani, după ce mai multe ziare germane au citat fragmente din dosarele Stasi, din care rezultă că Helmut Kohl ar fi fost implicat într-o tranzacție financiară ilegală în favoarea Uniunii Creștini Democrate. Securitatea germană a înregistrat numeroase convorbiri telefonice, între care și cele ale lui Kohl. În procesele verbale ale acestor înregistrări, există informații care eventual ar putea elucida scandalul donațiilor financiare către Uniunea Creștini Democrată. Legea arhivilor statului prevede ca dosarele persoanelor publice să fie accesibile ziariștilor. Helmut Kohl a încercat să contracareze această lege printr-o decizie judecătorească. Într-o primă sentință, justiția i-a dat anul trecut câștig de cauză, invocând dreptul la protecția sferei particulare. De data aceasta, justiția a luat o altă hotărâre defavorabilă fostului cancelar. Avocații lui Kohl au anunțat că vor înainta recurs. Până la pronunțarea recursului, dosarele Kohl rămân însă în continuare închise. Comentând demersurile juridice ale lui Kohl, istoricul Hubertus Knabe a pledat pentru respectarea legii dosarelor. Numai accesul neîngrădit la aceste dosare va contribui la elucidarea trecutului comunist și va permite cunoașterea felului în care a lucrat aparatul represiv est-german. Istoricul a criticat de asemenea felul în care Helmut Kohl încearcă să anuleze cu ajutorul justiției prevederile legale votate de către Parlamentul German. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Încheiem cu un fapt divers și o poveste ruptă din viață de Nicolae Constantin Muntean.
La 38 de ani, bucureșteanul Cristian Robescu, zis și Ureche, a hotărât să schimbe viața, poate și destinul. Soarta fusese crudă cu el. Până la 38 de ani a acumulat 17 condamnări la închisoare. Specialitatea lui era șpringăria, adică spărgea locuințe și le golea de bunurile mici cu valoare mare. Prima dată a fost condamnat la 5 ani de închisoare în 1988, pe vremea lui Albătrân. Tot lui i-a datorat și eliberarea după mai puțin de o lună. Albătrân a dat o amnistie babană în numele umanismului socialist. După câțiva ani, Cristian devenise o adevărată legendă în lumea interlopă, chiar dacă și-a petrecut cea mai mare parte a vieții prin penitenciare. Ultima dată s-a eliberat la începutul acestui an, înainte de termen pentru purtare exemplară. Era momentul să se așeze, să înceapă o viață nouă, de ce nu într-o lume nouă. Austria i s-a părut o lume suficient din nouă pentru un început nou. Un prieten i-a vorbit chiar despre câștigurile pe care le-ar putea obține lucrând o vreme în Austria. Da, poți să te duci în Austria cu mâna goală? Nu poți. Problema lui Urechi era că nu avea bani necesari pentru ieșirea din țară. A hotărât să-și pună la bătaie brățara, aia de aur, meseria adică. Trebuia să mai dea o lovitură, ultima. În concluzie, a pus ochii pe un apartament încăput din șoseaua Angel Mare și a plecat la treabă. Ziua a început prost, totuși. Un tramvai i-a șifonat destul de serios fiatul personal. Lucru curios, poliția n-a apărut, deși era pe aproape. Ureche și-a urmat neabătut destinul. Cu mâinile lui de aur a spart apartamentul chitit și s-a ales cu o pradă de vreo 9.000 de dolari. O sumă frumușică, numai bună să începe o viață nouă în Austria. Era adevărat, la fel de adevărat ca poliția care a apărut la fix pentru că se afla de mai multă vreme pe urmele lui, fără ca Ureche să fi prins de veste. După o luptă scurtă, Ureche ține la libertatea lui, la brățara lui de aur, poliția a adăugat-o pe cea de oțel a cătușelor reci. La infracțiunea de furt calificat se adaugă acum și cea de ultraj. Bașca arestul de pedeapsă peste 1.000 de zile, pe care o mai avea de executat când a fost eliberat pentru purtare exemplară. Dacă nu ar fi scăpat de un avocat bun, un parlamentar, Ureche are șansa să intre în cartea recordurilor. La 38 de ani va totaliza condamnări la închisoare de peste 50 de ani. Peste o jumătate de secol. E ceva, nu?
<fie-> Cu speranța așa unor performanțe pozitive, colegul meu, Sorin Faur, va reveni la microfonul Europei Libere cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Ca de obicei, breviarul dimineții la ora 11 și tot ca de obicei, mâine dimineață la...